kuuntelet Otavan äänikirjaa.
Erik van Lustbader. Robert Ludlumin Medusan valhe. Englanninkielinen alkuteos. Robert Ludlum's The Born Deception. Suomentanut Reijo Kalvas. Julkaistu vuonna 2022. Lukija Lari Halme. Prologi. München, Saksa, Bali, Indonesia. Tulen kyllä toimeen venäjän kielellä, puolustusministeri Bud Halliday sanoi, mutta puhun mieluummin englantia. Sopii minulle, venäläinen eversti sanoi kankeasti. Minusta on hauska puhua vieraita kieliä. Halliday vastasi venäläisen letkautukseen happamalla hymyllä. Kaikkihan tiesivät, että amerikkalaiset halusivat puhua ulkomailla ainoastaan englantia. Hyvä, niin tämä hoituu nopeammin. Eversti ei silti jatkanut, vaan jäi tuijottamaan seinää, joka oli täynnä surkeita valokuvia sellaisista jatsin mestareista, kuten Miles Davisista ja John Coltraneista. Ministeri päätteli, että ne oli ilman muuta kopioitu lehdistä kuvista. Halliday oli alkanut katua Everstin tapaamista. Mies oli ensinnäkin nuorempi kuin hän oli kuvitellut. Venäläisen paksussa vaaleassa tukassa ei ollut yhtään kiharaa ja se oli leikattu sotilaallisen lyhyeksi. Toiseksi Eversti näytti toiminnan mieheltä. Halliday pystyi erottamaan halvan pukukankaan alla silloin tällöin värähtelevät voimakkaat lihakset. Miehen eriskummallinen vaitonaisuus kiusasi ministeriä. Vielä enemmän häntä hermostuttivat venäläisen hailakat, syvältä tuijottavat rävähtämättömät silmät. Hän tunsi pikemminkin katsovansa valokuvaa silmistä kuin oikeita silmiä. Kookas, suonikas nenä vain tehosti silmien arvoituksellisuutta. Ihan kuin niiden takana ei olisi ollut ketään, ei lainkaan sielua. Miehen sisällä oli yksi ulotteinen tahto, jokin ikiaikainen paha henki, jollaisista Halliday oli teininä lukenut H.P. Lovecraftin tarinoista. Ministeri tukahdutti halunsa nousta pöydästä ja kävellä tiehensä taakseen katsomatta. Hän muistutti itseään, että hänellä oli ollut hyvä syy tulla paikalle. Hallidayn mielentilaa kuvasi täydellisesti Müncheniä piinaava savusumu, joka oli täsmälleen Karpovin likaisen harmaiden silmien värinen. Vierailut tähän surkuteltavaan kaupunkiin voisivat hänen puolestaan jäädä kokematta. Valitettavasti hän oli kuitenkin noussut panssaroidusta limusiinistaan turisteista ruuhkaisella Rumfordstrassella ja kävellyt sisään vihoviimeiseen maanalaiseen tupakalle löyhkäävään jatsklubiin. Mikä ihme venäläisessä oli saanut Yhdysvaltojen puolustusministerin matkustamaan 6000 kilometriä kaupunkiin, jota hän inhosi? Boris Karpov oli sanonut edustavansa Venäjän uutta huumerikoksia tutkivaa virastoa. FSB-2. Viraston rakettimaisesta noususta vallan huipulle kertoi paljon se, että sen upseeri pystyi toimittamaan viestinsä Hallidaylle, puhumattakaan siitä, että onnistui houkuttelemaan ministerin pois Washingtonista. Karpov oli vihjannut, että hän pystyisi järjestämään jonkin asian, mitä Halliday kiihkeästi toivoi. Puolustusministeri oli ehtinyt punnita eri vaihtoehtoja. Mutta ensimmäiseksi hän oli yrittänyt keksiä, mitä venäläinen tahtoisi vastapalvelukseksi. Halliday tiesi liiankin hyvin, että näissä jutuissa ei annettu mitään ilmaiseksi. Hän oli veteraani presidentin ympärillä pyörremyrskyn lailla kieppuvassa poliittisessa juonittelussa. Hän tiesi hyvin, että lehmänkauppojen hyväksyminen saattoi olla toisinaan tuskallista, mutta kompromissit kuuluivat sekä sisä- että ulkopolitiikkaan. Halliday ei ehkä olisi kuitenkaan reagoinut Karpovin tarjoukseen, ellei hänen oma suhteensa presidenttiin olisi äkkiä muuttunut epävarmaksi. Hänen luottomiehensä, tiedustelupäällikkö Luther Lavallin häkellyttävän äkillinen romahdus, oli sotkenut Hallidayn pelikentän. Kaikki ystävät ja liittolaiset kritisoivat ja kommentoivat tapahtunutta hänen selkänsä takana, ja hän joutui pakostakin miettimään, kuka iskisi ensimmäisenä vertauskuvallisen veitsen hänen selkäänsä. Pitkästä kokemuksesta ministeri kuitenkin tiesi, että toivo muutoksesta näyttäytyi joskus epämiellyttävissä muodoissa. Esimerkiksi piikkimaa.